COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Muchas gracias a los compañeros de COPE Galicia. Son las 12:30, ahora somos nosotros los que tomamos el testigo que nos llevará, como siempre, hasta las señales horarias de la una. Vamos a hacerlo en dos partes. En esta primera mitad hoy vamos a acompañarte desde aquí, desde este punto del dial, también desde COPE de la Costa. Vamos a acercarnos en concreto hasta el municipio de Trabada. Nos va a acompañar en un ratito aquí el alcalde Rubén García para hablarnos de temas del fin de semana, que hay que ver el fin de semana completo que van a tener los vecinos y amigos de Trabada, o los que se quieran desplazar hasta allí. Luego te lo contamos, pero también aprovecharemos para preguntarle sobre algunas obras, algunas iniciativas que se ponen en marcha, otras que vienen de finalizar en ese municipio. Enseguida te lo contamos aquí en Herrera en COPE Más. Y después, a partir de las 12:50, tenemos, como siempre, conexión con los servicios informativos de esta casa. En el ámbito provincial estaremos en conexión con la red de emisoras COPE aquí en la provincia de Lugo para repasar también lo que hasta este momento nos está dejando este jueves 9 de octubre a nivel informativo en nuestra provincia. Soy Carmen Hermida, un placer estar contigo. Vamos a comenzar nuestro recorrido, como hacemos cada día, con la información de servicio. Comenzamos en la Dirección General de Tráfico. Buenos días, bienvenidos.
Estás escuchando tu programa favorito de radio. Y ahora una pausa que agradecerán tu estómago, tus niños, tu camión o incluso tu perro. Porque llega la información del tráfico, patrocinada por el Área de Servicio de Abadín o Rey das Tartas. Y ojo, que lo del Rey no es por casualidad, es por algo. Situada en plena A8, salida 552. Es el oasis donde encontrarás desde deliciosos menús caseros por solo 14 euros hasta un parque canino para que tu mascota estire las patas. Así que mientras revisamos la carretera, ve pensando si prefieres una tarta de mondoñedo o una de queso para merendar. ¡Vamos allá!
Nos vamos hasta la sala de pantallas en la DGT. Nos cuentan cómo se está circulando a estas horas por nuestras carreteras, al menos por las principales, DGT.
Buenas tardes. Esta hora es situación tranquila en la red de carreteras de la provincia de Lugo. Tan solo encontrarán complicaciones en la Nacional 6 a la altura de Baralla, ya en dirección a Ponferrada. Mientras que en el resto de carreteras y principales accesos a Lugo se circula con normalidad.
Y hasta aquí la información del tráfico. Tanto si la carretera está libre como si te toca un pequeño atasco, recuerda conducir con prudencia. Y si necesitas hacer un alto en el camino, en el Área de Servicio de Abadín o Rey das Tartas es el lugar ideal. Ducha gratis para profesionales, parque infantil para los peques y, por supuesto, sus legendarias tartas, porque viajar bien es importante, pero hacerlo con una sonrisa y el estómago contento lo es aún más. Buen viaje y nos escuchamos en la próxima parada.
Servicios y montajes industriales, Simiceis, les ofrece el pronóstico del tiempo.
Para ello nos acercamos hasta Meteo Galicia. Nos cuentan ya allí la situación que nos aguarda este jueves y vamos mirando también hacia el viernes. Saudos.
Saudos. Na provincia de Lugo estaremos co ceo cuberto, sobre todo no centro e no norte da mesma provincia de Lugo, algo máis aberto conforme pasen as horas do día na zona sur, na Ribeira Sacra. As temperaturas en grandes cambios significativos, máximas en Lugo de 19 graus, máximas de 22-24 na zona da Ribeira Sacra. Na Mariña, entre 17 e 20 graus. Mañá, venres, xornada de influencia anticiclónica, teremos o ceo bastante máis despexado, aínda así teremos nubes de estancamento na zona da Mariña. Temperaturas en ascenso ás máximas, pero as mínimas serán frescas. A primeiras horas do día, pois haremos as rúas con 7 ou 8 graus en Lugo, na capital máxima de 22.
Simiceis, empresa líder en recuperación de hidrocarburos, mantenimiento y montajes tanto eléctricos como mecánicos. Simiceis, en el polígono industrial de Pousada, Lourenzá. Teléfono 633-586883.
Pues vamos a hacer una paradita, consejos y arrancamos aquí en Herrera.
Ya está a la venta en BCRA la Lotería de Navidad de COPE Lugo, en décimos de 20 euros del número 43.966, en González Madarro, en BCRA. Date prisa, no te quedes sin ella.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Hoxe poñemos o foco na actualidade municipal que nos leva ata o Concello de Trabada. Falamos co alcalde, está o teléfono, Rubén García. Que tal, saúdos, bo día, benvido.
Hola, bo día.
Se lle parece, alcalde, comezamos falando de obras e, en concreto, dunha actuación que veñen de rematar en conxunto co Concello de Barreiros. Non, trátase da mellora dun vial, contenos.
pois vimos de rematar esa actuación que foi, bueno, pois solicitada entre ambos concellos, entre o Concello de Trabada máis o Concello de Barreiros, unha actuación que consiste na mellora dun vial que unía dende a parroquia de Fornia por parte do Concello de Trabada a parroquia de Vila Martín Pequeno por parte do Concello de Barreiros. Pois estamos a falar dunha actuación de algo máis de 50.000 euros, dos cales pois ambos concellos conseguimos acadar unha axuda de aproximadamente uns 35.000 euros e despois de fondos propios, pois ambos concellos aportaremos un total de máis ou menos uns 15.000 euros. Sempre me gusta destacar, e así me gusta facer, que eu creo que é clave o bo entendemento entre diferentes administracións, entre diferentes concellos, independentemente de quen gobernen en cada concello, e así o vimos facendo, e así o vamos seguir facendo, dende o Concello de Trabada, chegando a acordos, como decía, tanto con concellos como con outras administracións, para, en definitiva, pues, mellorar as infraestructuras, en este caso este vial, que beneficie aos veciños e veciñas de ambos concellos, de ambas parroquias. Eu considero que ese é o camiño, e nesa liña, dende logo, pues, vamos seguir dentro do Concello de Trabada.
Pois esas obras que xa están rematadas e outras que están incipientes, non veñen de poñerse en marcha, en este caso nos levan a área recreativa de Achoza, na parroquia de Ría de Abres, non? En que consisten os traballos que se están a desenvolver?
Sí, vimos de iniciar esa actuación da que xa, bueno, falábamos a semana pasada, que está próxima a dar inicio, e deu comezo fai un par de días. Nese caso vamos a executar o que é unha primeira fase de renovación desa área recreativa tan preciosa, pois, que temos na parroquia da Ría de Abres. Neste caso, dentro do Concello de Trabada, acadamos unha axuda por parte da Dirección de Turismo de Galicia dunos 30.000 euros, co cal vamos poder executar esta primeira actuación. Non vai ser posible renovar todos os elementos, dado que a cuantía a cual acadamos non daría para renovar toda a zona de madeira da área recreativa da Choza, pero vamos ir pouquinho a pouco en diferentes anualidades facendo a renovación completa desa área. Nesta primeira actuación o que se vai facer vai ser renovar parte do valado de madeira, que, como digo, pois ten sobre todo unha zona na que é bastante necesario esa renovación. Vanse renovar as papeleiras, vanse renovar as fontes e máis as mesas de madeira, e ademais algo que me gusta destacar é que vais a facer esta sustitución vamos a empregar pois materiais reciclados e sostibles, que un pouco tamén é o camiño que eu creo que debemos seguir dende o Concello de Trabada, que é ir apostando por ese tipo de materiais. Nesta actuación, que vai enfocada aos puntos, digamos, aos diferentes infraestructuras turísticas que as que contamos no noso concello, pois, bueno, gustaríame destacar que xa levamos anos traballando tamén nese sentido, dado que fai uns anos xa construímos unha área de autocaravanas na propia parroquia da Ría de Abres. O ano pasado creamos unha nova área recreativa xusto no inicio dunha das rutas de senderismo que temos pois tan preciosas no noso concello, como é a da Fraga da Villapena, na propia parroquia da Villapena, e continuamos pois nesa liña tamén pois de aproveitar todo tipo de axuda, como sempre digo, solicitar todas as que encaixan para o noso concello e ir renovando pouquinho a pouco pois as nosas infraestructuras turísticas. E neste caso pois, bueno, vai ser unha actuación que se vai notar, dado que vamos llegar xa un lavado de cara importante a esa área recreativa, e que pouquinho a pouco nos seguintes anos ou noutro tipo de axudas ou actuacións que podamos acadar, vamos continuar hasta facer a renovación completa de todo o que é ese espacio na Ría de Abres.
Falábamos de actuacións a nivel municipal que leva adiante o Concello, pero tampouco hai que esquecer esas outras actuacións que se levan a cabo dende outras administracións. Neste caso me estou a referir á Deputación Provincial de Lugo, que inicia tamén en breve os traballos de repintado de algunhas vías, non? E entre elas, aquí tamén o Concello de Trabada se van a cometer melloras.
Sí, vimos de, bueno, ven de dar comezo tamén estes días por parte da Diputación de Lugo pintado desa vía provincial a LUP 6103, pois que sae dende aquí, dende o centro de Trabada, e pasa pola parroquia de Fornia ata conectar co Concello de Barreiros. A verdade é que, bueno, era unha actuación moi, moi necesaria, unha actuación que xa, bueno, pois dende o primeiro momento que cheguei á alcaldía, pois xa eu trasladei ao propio presidente da Diputación que era moi necesario o pintado desa vía provincial, dado que é unha das que máis tráfico ten durante a diario, vamos, dado que nos conecta directamente ca Mariña, con San Cosme de Barreiros, con Foz. A verdade é que é unha das vías pois, que máis tráfico conta. a diario. E neste caso, pues, como decía, unha demanda que xa fixemos fai tempo, e, bueno, teño que agradecervos tamén esa contribución por parte da Diputación de Lugo, do propio presidente, pues, que, bueno, escoitou esa demanda en canto puido, se puido executar. É certo que me consta que xa se leva, pues, casi un ano esperando a que dar en comezo esa actuación, só que, bueno, ben sabemos que hoxe en día en os propios concellos o sabemos cada vez é máis complicado cumprir os prazos, dado que as empresas, pues, que traballan ca administración están todas cunha carga moi importante de traballo, pero, bueno, por fin podemos decir que esta semana dan comezo os traballos e que en pouquinhos días, pues, estarán xa rematados.
Imos rematar, alcalde, nun ton un pouquiño máis amable. Imos falar deste fin de semana que temos por diante, está aí a volta da esquina, e ademais vai ser moi completiño aí no Concello de Trabada, non? Teñen distintas iniciativas previstas, vamos ter senderismo, vamos ter festas, as festas do Rosario en Villapena, incluso tamén unha exhibición que ten que ver co mundo das dúas rodas, non? Contenos.
Pois sí, a verdade é que contamos con un fin de semana máis moi intenso no noso Concello de Trabada, porque é certo que levamos unha tempada que contamos con moitísima actividade de diferentes ámbitos tamén, digamos. Neste caso, contamos con tres esta fin de semana, unha delas que vai ser o domingo 12, que vai ser unha ruta máis de senderismo, neste caso, cun novo programa que ideamos entre o Concello de Trabada máis a Asociación de Senderismo Trabada Paso a Paso, que denominamos Coñece Trabada, que é que vamos dando a coñecer a todos os asistentes a estas rutas, pois diferentes lugares, diferentes parroquias do noso concello. Xa fixamos tres rutas destas anteriormente durante este ano 2025, agora vamos ca cuarta, neste caso, pois o próximo domingo día 12 vamos a ir dende a parroquia da Fornia e chegaremos ata a parroquia de Balboa, pois unha distancia aproximada de 10 kilómetros, nas cales non só vai ser a práctica do deporte, senón que vamos poder visitar moitos certos puntos de interese arqueolóxico e eclesiástico no noso concello, como son, pois, o Marco da Pena Verde, as Mamos das Pallaregas, e tamén vamos poder visitar a Capela de San Fernando, que teño que agradecer ya a unha veciña de Balboa, a Rosa, que nos vai abrir ese espacio, nos vai contar un pouco a historia desa capilla e desa feira que levamos anos, pois, tamén dentro do Concello de Trabada, aproximadamente uns 3 anos, pois, que recuperamos esa feira que antiguamente, pois, tiña moita afluencia de xente. E quero destacar, pois, o elevado número de asistentes cos que vamos contar, que van ser un número de casi 70 asistentes, que, bueno, pois, van poder disfrutar desta ruta. E para rematar toda a ruta de senderismo, toda a práctica do deporte, pois, lógicamente, ten que haber algo para comer, ten que haber algo para picar, e así o vamos poder disfrutar na antiga Escola de Mestres de Balboa, que todos os usuarios, pois, vamos poder contar con un picoteo tamén a finalización desa ruta. Outro dos eventos cos que contamos esta fin de semana é o próximo sábado 11, que vai ser na parroquia da Villapena, a festa do Rosario, unha festa, pois, tamén de moita tradición nesa parroquia da Villapena, e que, bueno, como sempre digo, pois, dentro do Concello de Trabada tramolles e axudámolles en todo canto necesitan para a organización dese evento, igual que o facemos con todas as asociacións, clubes e comisións de festas do noso concello, que eu creo que sempre digo, porque así eu penso que é básico, é moi necesario, pois, que conten con ese apoio por parte da administración local. E, por último, o último evento deste fin de semana, que vai ser tamén o sábado 11, a partir das 11:30 da mañá, pois vamos poder contar cunha exhibición no noso circuito de Pump Track, que vimos de construir de novo fai poucos meses, e que estou asombrado da boa acollida, sí, que está tendo, tanto, uh-huh, por xente que se achega de fora de Trabada, como, sí, os propios rapaces máis pequenos, máis maiores, e incluso xente adulta que está a utilizar esas instalacións abertas ao público, totalmente gratuitas, e a verdade que está sendo un éxito. E, como dicía, vamos contar con esa exhibición de dous rapaces, un rapaz adulto máis un rapaz pequeno, de aproximadamente uns 10 anos, que a verdade é que, según me comentaron, é un espectáculo velos a ambos os dous. E a maiores diso, pois, calquer persoa, tanto neno, adolescente e adulto que queira chegarse, non ten máis que levar a súa bicicleta, iso sí, é obrigatorio levar o casco, máis recomendable levar proteccións, e tamén se van a dar unhas nocións técnicas sobre o que é este tipo de deporte, e, bueno, pois, digamos que, aparte de ver o que é esa exhibición, pois, que calquera persoa que se achega ali, pois, tamén lle van dar o que é unha clase práctica para achegarse ao que é a profesionalidade do Puntrac, e bueno, dende logo, pois, para que así cada vez máis xente queira utilizar esas instalacións, que en definitiva para eso están, para poñer a disposición dos nosos veciños e veciñas, e que se disfrute nela sempre que se quede.
Imos preparando a xenda, que se ven un fin de semana moi completiño. Alcalde Rubén García, moitísimas grazas por estar con nos, agardámolo aquí dentro de pouquiños días. Unha aperta.
Gracias a vos, un saúdo.
Y estamos llegando ya casi a las 12:46 minutos. Vamos a hacer una paradita para unos buenos consejos. Volvemos enseguida también con la actualidad provincial en conexión con el circuito COPE aquí en la provincia de Lugo. Seguimos contando todo lo que te interesa.
COPE más Lugo.
Alquílame EIC, la nueva línea de servicio de EIC en Acampiña Lugo. Grandes, pequeñas, medianas, turismos para 9 plazas. Jos es la encargada de enseñarte las furgos.
Las grandes que son para mudanzas, para transportar carga pesada. Con las medianas que son para paquetería, los turismos.
Oye, la de 9 plazas incluso para ir de cena con los amigos o combis, claro, el que conduce que no beba. Con el permiso B puedes llevar automóviles masa máxima autorizada 3.500 kilos y número máximo de 9 ocupantes incluido tú. Alquílame EIC, un mundo diferente para personas diferentes con las necesidades de todos. Llama al fijo 982 30 35 10. 982 30 35 10.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
No parece que guste demasiado esta tasa de basuras, que siempre ha sido, por cierto, muy polémica. Bueno, pues hay varias preguntas que todos nos hacemos porque todos la tenemos que pagar. ¿Se incluyen nuevas señales en el examen teórico de conducir? Y os estamos preguntando a los oyentes de la tarde de COPE, ¿cómo recordáis aquel día?
Bueno, yo que perdí la cuenta de las veces que me presenté.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Bienvenido, este es tu programa.
La frontera entre gobernar y entretener se ha difuminado muchísimo. El Congreso es un reality show.
Reducir la sal para controlar la hipertensión. Se menciona el potasio.
Pero vas a estar ideal.
Ya lo hemos resuelto, que estábamos en un sinvivir. Estábamos.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Y así nos llamamos, fin de semana de la cadena COPE.
Con Cristina López Slichting.
Si eres profesional da agricultura ou gandeiría, no Sindicato Labrego Galego aseguramos o teu futuro e o teu medio de vida. No SLG podemos asesorarte e axudarte a tramitar todo tipo de seguros para a túa explotación, para o gando ou para os cultivos en todos os sectores productivos. Non o dubides e infórmate na nosa oficiña de Vilalba, na Rúa do Cuartel ou no noso local en Meira, a Avenida de Lugo, financiado pola Entidade Estatal de Seguros Agrarios Enesa, Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación. Co Sindicato Labrego Galego, avanza sobre seguro.
¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.